qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1960-yillarning oxirlarida eng ko'p qidirilgan Zodiac laqabli qotilning shaxsi aniqlandi. Bu haqda Fox News xabar bergan. The Case Breakers guruhi mutaxassislariga ko'ra, jinoyatchi Gary Francis Post bo'lib, u 2018-yil oxirida vafot etgan. Ko'p yillik tergov jarayonida mutaxassislar yangi dalilni qotilning peshonasidagi chandiqlarni ko'rsatadigan fotosuratlar Zodiacning fotorobotidagi tasvirlarga o'xshashini aniqlagan. Qolaversa, jinoyat joylaridan birida qotil taqib olgani aytilgan bo'yoq sochilgan qo'l soati topilgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Gary Post 40 yildan ortiq bo'yoqchi bo'lib ishlagan. Zodiac 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlarida Shimoliy Kaliforniyani dahshatga solgan. U birinchi qotillikni 1968-yilda sodir etgan. Yigit va qizni otib tashlagan. Umuman olganda 5 ta qotillik Zodiac bilan bog'liq. Ammo u 37 qurbonni o'zi bilan bog'lagan. Jinoyatchi San-Fransisko gazetalari tahririyatiga xabarlar yuborishni boshlagach, shuhrat qozongan. Xatlarida u jinoyatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan va yangilarini qilish bilan tahdid solgan. Uning Zodiac laqabini olishiga sabab u chizilgan doira shaklida belgi bilan harflarga imzo chekkan. Xabarlarning ba'zilari kriptogramma bo'lib, ular ko'p yillar o'tib o'qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.